Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Цяжка нават сказаць, што выклікала большае здзіўленне. Інфармацыя пра смерць Чэслава Немана ці тое, што даводзіцца тлумачыць, хто ён такі. Проста не ўяўлялася, што некалі яго не стане, як не ўяўлялася, што яго можа не быць у свядомасці людзей, якія дыхаюць з табой адным паветрам. Відаць, падобныя пачуцці перажывае стары бальшавік, у якога ўнукі пытаюцца, хто такі Ленін. Праўда, у адрозненне ад бальшавіка у мяне няма патрэбы распавядаць вам пра тое, што адмерла і не мае шанцаў на будучыню. Тлумачачы феномен славутага музыкі Чэслава Немана, я буду казаць пра нас з вамі, пра тое, чаму мы такія і з чаго складаемся, нават калі нічога пра гэта не ведаем. Хто такі Неман? Мой даўні прыяцель у музычных зацікаўленнях Вінцук Вячорка, калі я сказаў яму пра свае пачуцці, стаў гаварыць пра тое самае.
Я быў вельмі ўражаны, што даведаўся пра смерць Немана, так я прывык яго называць, Неман Немана. Ну, ледзьве не выпадкова. Нашыя мас-медыя, што залежныя, што незалежныя, проста не заўважылі гэтай падзеі. І для мяне гэта тым больш дзіўна, бо як мне здавалася, для майго пакалення ён не проста знакавая постаць. Я цяпер ужо разумею, чаму Немен для нас быў бліжэйшы і важнейшы, чым, скажам, нават Pink Floyd альбо King Crimson, альбо майстры псіхадэлічнага року. Да проста таму, што ён быў свой, а мы гэта інтуітыўна адчувалі, што ён свой. Чалавек нарадзіўся ў старых васілішках каля Наваградку. Чэсік Выдрыцкі, якога паводле чутак, якія тады хадзілі, выгналі з музычнай школы за ці то за доўгія валасы, ці то за джынсы, карацей кажучы, за відавочны сцілярны нонканфармізм, стаў адным з найвялікшых польскіх музыкаў. А калі б быў іншы час, калі б былі іншыя акалічнасці, відавочна, ён быў бы прэтэндаваў на званне найвялікшага музыкі Беларусі 20-го стагоддзя. І ўжо тое, што чалавек прыбраў сабе псеўданім, ужо пераехаўшы ў Польшчу, у гонар культавай беларускай ракі, таксама было такім мэсэджам, пасланнем усім нам, хто па гэты бок беларуска-польскай мяжы, што чалавек не выракся. Гэта таксама хадзілі ў партыі пагалоскі, што ён выконваў тыя беларускія песні, якія запомніў яшчэ з родных васілішак. Шкада, вядома, што гэта, а ён не мог іх не спяваць для душы, не вылілася ў нейкія дыскаграфічныя падзеі, ну, так як прыпеўкавы набор такога гомосаветікуса, які ён таксама з дзяцінства вынес, выліўся ў кружэлку «Гусіша Лідо», расейскія песні, якая выйшла ў Нямеччыне, відавочна, чыста камерцыйна. Я яе памятаю, «Ёлачкі, сусёначкі, зялёныя, колючыя, в Воронежы, дзявчоначкі, весёлыя, п'явучыя». Я надену платье бело, буду в нём красавіца, пусть лентяй мне подходит, пока не исправіцца. Ёлачкі, сусёначкі, зялёныя, колючыя, в Воронежы, дзявчоначкі, весёлыя, Вінцук Вячорка заўважае, што калі б Неман не з'ехаў з Беларусі, дык прэтэндаваў бы на годнасць найвялікшага беларускага музыкі 20-го стагоддзя. Тут ужо зусім блізка да вытлумачэння, хто такі Неман, для тых, хто ніколі не чуў гэтага імя. Аднаму свайму знаёмцу я так і сказаў, Неман – гэта польскі мулявін. Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра Чэслава Немана.
Великого музыку, який тыдзень тому покинул наш дивный свет. Ніхто не ведае, куды ўпадзе нябесны прамень, каго ён запаліць. Чаму ён трапляе ў сэрца бестурботнаму хулігану і выпівоху Моцарту, з якога аж фантануе геніальная музыка, а паважаны і ўпарты ў працы Сальеры ўсяго дасягае адно сваім розумам, пазбаўлены той нябеснай энергіі. Ніхто не ведае, проста сказаць выпадковасць, але калі гэта нейкая свая нябесная лёгіка. Параўнанне Мулявіна і Немана наводзіць менавіта на такія развагі. Можа быць, гэты з'ехаў з Беларусі для таго, каб прыехаў той. Ці той прыехаў, бо з'ехаў гэты. Бо тут не мусіла быць пустога месца, калі сюды падаў нябесны прамень. Яны амаль аднагодкі, розніца 2 гады. Абодва прыйшлі на свет зімою ў пачатку году, гэтак сама як і памерлі. Абодва пачыналі музычную кар'еру ў 60-х, дакладна ў 1962-м. Абодва мелі падобны характар, крыху нелюдзімыя, нешматслоўныя, аднак вельмі незвычайныя знешне. Быццам нейкія чараўнікі з дрымучае беларускае пушчы. Вось чаму я так і сказаў знаёмцу на пытанне, хто такі Неман. Уяві сабе Мулявіна, які нарадзіўся не ў Расіі, а ў Беларусі. І пасля, як Мулявін у Беларусь, паехаў у Польшчу. І ў Польшчы стаў тым, кім Мулявін стаў у Беларусі. Гэта значыць найвялікшым музыкам 20-га стагоддзя. Мастак Уладзімір Кіслы, вялікі і даўні аматар творчасці Чэслава Немана. Кіслы сёння галоўны герой сюжэту, які падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Я купіў мясцовыя газеты з узгадкамі пра Чэслава Немана, які калісьці адзін час жыў у горадні і заспяшаў у палац Храптовічаў, дзе майстэрня музейнага мастака-рэстаўратара Уладзіміра Кіслага, якога я ведаў як даўняга аматара славутага музыканта. Мастак гаворыць:
«Меня завжды цікавіў лёс этого чалавека, этого музыканта Чэслава Немана. Па-першае, я прыкладна з таго самага рэгіёна паходжу, у так званыя застойныя часы, калі дэфіцыт этой музыкі быў, дэфіцыт інфармацыі, інтрыгаваў якці лёс хлопца, каторы вось якці перамог эту гравітацыю, умудрыўся фактычна сялянскіх хлопцаў выйсці ў музыканты сусветнага ўзроўню».
У 70-х Уладзімір Кіслы быў студэнтам, вучыўся ў беларускім дзяржаўным універсітэце. І вось прыязджае з канцэртамі сам Чэслаў Немін.
У яго была такая кампазіцыя «Айчызна моя». Я ўслухоўваўся тады, і там чулася, значыць, якаясь навальніца, музыка нейкія, значыць, падводы едуць, нешта такое.
Уладзімір Кісла апавядае, як аднойчы ён апынуўся ў вёсцы непадалёк горадні і выпадкова разгаварыўся з касцельнай гаспадыняй. Нечакана высветлілася, што яна з Васілішак. Мастак працягвае:
«Тады я адразу ўчапіўся, што ці не ведаеш ты такога Чэслава Выдрыцкага?» Яна кажа: «О, ведаю, кажа, мы з ім вучыліся разам у адным класе. А можа, маеце які-небудзь здымкі там, што-небудзь такое?» І яна ў шуфлядзе знайшла 2 унікальныя фотаздымкі. На адным, на фоне Васілішкаўскага касцёла, на сінакосе стаяць сяляне. І сярод іх сядзіць у камізальцы Чэслаў Немін, Чэслаў Выдрыцкі. Другі здымак, 55-й год. Чэслаў Выдрыцкі у такім, значыць, строю сялянскага такого кавалера, у ботах наваксаваных. Я гэтыя здымкі перазняў і напісаў такі ліст вялікі даволі да Чэслава Немана і паслаў яго на верагодны адрас. Гэты ліст вярнуўся. Пісаў я яму: «І чаму ты ніколі не заспяваеш па-беларуску? Як жа ты зямляк? Неўжо ты не памятаеш тое, на чым ты вырас?» Хаця мне казалі, што ён спяваў песню «Нёман» па-беларуску.
Напевно, Чеслав Відрист і ведав білоруські пісні. Принамсі, не одні ж русські народні йому доводилося розвучувати, коли він поступив у Городянське музично-педагогічне училище і один час вчився музиці. Володимир Кисло протягує.
У нас працювала Ірина Євгенівна Волчкович. Вона казала, що вона його своячка, але, наскільки я ведаю, муж її колись працював наставником у Василішках. І так оказалося, що він жив на квартирі у хаті Чеслава Німена Видрицького. Так? Вот. Ну і так вони познайомилися.
А потім Молодьон Видрицький жив у городі у Волчковичів на квартири. Ходив на занятки, аж поки його не виключили за слабое ведення математики. Але хто ведає, може так і лепій. Володимир Кислий успомінає.
Жінчина, ось та, у которой він жив у городі, розказувала епізод, коли він вже був доволі славутим музиком. Він приїхав сюди у Гродно, і потім вони поїхали туди в Василішки. Вельми був маукливий і навіть такий якийсь розгублений. Потім сказав таку річ, цікаво, ким би я був, коли залишився тут.
Говорив Володимир Кислий з Городні, який заховує фотоздимки і кружелки Чеслава Німіна. Іншої пам'яті об славутому музиканті у городі нема. А що дотичить старих Василішок, так автобуси з Городні туди не ходять, а їхати машини ніхто не згодився. Військові дороги засипані снігом.
У 1958-м сім'я Видрицьких переїжджає у Польщу. Чеслав вучиться у музичній школі у Гданську. Поширена з'ява серед білоруських переселенців, якими після війни умацовували західні рубежі соціалістичної Польщі, це пакутливе, а часом панічне імкнення забити своє минуле, ополячиться, знищить усі прикмети білоруського походження. Причинов на тое было шмат. Найперш гэта памяць пра сталінскія рэпрэсіі, калі заходніх беларусаў праз аднаго падазравалі ў шпіянажы на карысць ранейшай буржуазнай Польшчы. У выніку многія сем'і мелі сваякоў ворагаў народу. Па-другое, у тым польскім атачэнні, у якім яны апынуліся, шмат хто глядзеў на іх як на бальшавіцкіх агентаў. Зразумела, той страх переживали найперш старейшие, але гэта была тая атмосфера, у якой гадаваліся дзеці, пакаленне Чеслава Відрицького. Адныя просякаліся гэтай паскоранай самазнішчальнай натуралізацыяй і назаўсёды апускалі вочы долу. У іншых у душы нараджаўся дух пярэчання супраць гэтай несправядлівасці і несвабоды. Яны стануць правадникамі вальнадумства на ўсё жыццё. Таким проводником уже для нас был Чеслав Німен, каже Вінцук Вячорка.
Он был для меня особисто тем, кто вельми радикально развернул мой цивилизационно-культурный светогляд, открыл иншую планету, для меня новую тогда планету, когда я был 13, 14, 15-годовым подлетком. Он открыл для меня польскую поэзию. Я думаю, что он открыл ее передусім для миллионов поляков. Але тое, што і беларусы таксама былі аб'ектамі гэтага ўздзеяння, гэта абсалютна несумненна. Дарэчы, нічога дзіўнага няма ў тым, што наколькі Німен быў папулярны і вядомы ў Беларусі, настолькі ён не быў вядомы ў Расіі. Усё ж такі праяўляецца вось гэтая супольнасць культурна-цывілізацыйнай прасторы. І абсалютна несумненна, што той покліч свабоды, той адначасова нонканфармістычны, скандальны, з выклікам, але разам з тым гранічна шчыры покліч, ну ён не мог не паўплываць зноў жа такі на маё пакаленне. У мяне было некалькі вельмі пранізлівых момантаў вот пацверджання слушнасці маіх майго гэтага юнацкага выбару на карысць Німена. І самы моцны з іх – это, безумоўна, беларускамоўнае інтэрв'ю, якое ў 93-м у Нью-Йорку Сяржук Сокалаў-Воюш узяў у Чеслава Німена. Так просто замкнулася пэўнае кола в маім уласным жыцці, пацвердзілася, што, аднак, здагадкі, от тыя юначыя здагадкі былі правільныя. Это цэлы музычны і культурны кантынэнт, па якім можна блукаць бясконца. Але для Беларусі, для беларускай культурнай сітуацыі гэта нейкая навечна страчаная магчымасць. Дай Божа, каб такая магчымасць з'явілася для нас зноў, і мы б яе не ўпусцілі.
Вы слухаете Радио Свобода. У передачи «Вострая брама» мы говорим про Чеслава Немена, великого музыку, який тиждень тому покинул наш дивный свет. У суботу, коли он помер, культовый польский гурт «Манам» давал концерт на доброчинном бале журналистов. После завершения программы публика выкликала музыкантов на бис. Они вышли, и вокалистка «Манаму» Кора поведомила про смерть Немена. Мы все ведаем, что он хворел. Нехай эта песня станет для его реквиемом. «Манам» заграл свой старый гит, заля стишилася, никто больше не танцевал.
А планеты шалею, 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 и смею, все смею, все смею.
Чеслав Немен будет похованы на наступном тыдні на старым варшавском некрополе Павонске. Что там теперь отбывается в Варшаве? Про это рассказывает Алексей Диковицкий.
Поведомлением про смерть Чеслава Немена тягом нескольких дней распочинались выпуски новинов на всех польских телевизионных каналах и радиостанциях. Его на особе были присвечены первые сторонки наивеликших газетов. Немен – легенда польской музыки, ее наивеликшая, как нехто зауважил, одиная соправдная позачасовая зорка. Герои моего штодённого життя – это те, кто каля мене у моей хате. У тим ліку чорна кошка пантера, шпаки, салаві, вірасньовські мімози і листопадовське лістя, приклеєне до шибов. Гэтак сказав Неман у одним з рідких зрешти інтерв'ю. На початку 80-х Чеслав Неман амаль што спынів концертную дзейнасць. Ён рэдка з'яўляўся на імпрэзах, а цягам апошніх 25 гадоў запісаў толькі два новыя альбомы. Апошнія два дзесяцігоддзі ён быў перакананым вегетарыянцам, не паліў і не ўжываў алкагольныя напоі. Выбитный мастак Лявон Тарасевич, який ніколи не ведал Чеслава Немена особисто, каже, что вырос на его творчості, как, зрешты, и сотни тысяч молодых людей поколения 60-х и 70-х.
Ну что ж сказать, ну, ж мы все выхованы на его творчості. Я еще даже не имел граммофона, а уже собирал его плиты. Так что можно сказать, что все тексты его песни знаю на память. Напевно, великий вплыв имел на наше поколение. Но до этого доходило то, что был я сведомый, что он с Василишком, что там недалеко за лесом народился.
Цікаво, что Чеслав Неман до конца життя не змог, а может и не схотел, позбавиться легкого акценту, такого, за яким говорить по-польску на Городенщине и Белосточине. Он неодноразово казал, что наибольш у житті не любить коммунистичную идеологию и лживых лидеров и народы, которые им подпорядковываются. Однойчи на питание журналистов, что для вас было бы наивеликшим несчастьем, Неман отказал – вертание у Советский Союз. Однако по своей вёсце на Городенщине Чеслав Неман видовочно сумовал. Спевак казал, что коли бы у Василишки у 39-м годе не пришла советская улада, а потом не началась сталинская коллективизация, так он, напевно, оттуль не поехал. Есть нечто, что я люблю больше за все. Гэта теперь далеко, але в думках я часто вертаюся туды, до дзяцінства и минулых годов. Вельми далеко есть дом, за им поли, лясы и кветки. Таких кветок я уже николи не побачу.
Есть coś, coś, co kocham najwięcej.
Процитую змест одной из анкетов, на пытание якой отказывал Чеслав Неман. Ваш девиз – жить и не перешкаджать жить іншим. Якія рысы характеру вы найбольш цените у сяброў? Бескарысливость. Ваша мара про счастье. Часам мне падаецца, что я не разумею, что такое счастье, але я счастливый. Природный дар, які вы б хотели мець, я атрымаў и так зашмат. Як бы вы хотели памерці? Ніяк.
Ростом кряты. Нигде.
В'ячеслав Ракіцкий трапно порівняв Чеслава Немена з Адамом Міцкевичем, ще одним сином і гадаванцем білоруської землі, який став найвеликшим польським поетом і, бодай, усю свою творчість присвятив Білорусі, хоч і писав по-польську. Але Міцкевич разом з сябрами були тільки початком того довжеразного спису дзяцей Білорусі, що сталися видатними поляками і стваральниками Польщі, ці не ва усіх галінах у культури, навуці, політиці. Музика Агінського, вірші Сирокомлі, читанки Хоцькі, змагання Емілії Плятер, музей Тишкевича, нариси Кіркора, фольклорні записи Чачота і Федоровського, графіка Орди і живопіс Рущиця. Усе гэта на 100 гадоў выпало з нашых адукацыйных праграм, бо было пра Беларусь дасавецкую і па духу несавецкую. Бо гэтая Беларусь не жыла ў курной хаце з каўтуном у валасах. Яна была адукаваная і займалася высокай навукай і высокім мастацтвам. Яна была нашым гонарам перад іншымі нацыямі. А паколькі бальшавіцкая ідэалогія пачынала адлік Беларусі толькі з 1917 году, дык усё, што было датуль, уяўлялася беспрасвеццем гісторыі і цемнаты народнай. Да арыстакратычнай культуры даводзілася дакопвацца самастойна. Калісьці гэтую загадкавую арыстакратычную беларушчыну вянчала Вільня, старая сталіца Вялікага княства. Краёвыя інтэлігенты не хацелі інтэгравацца ў расійскую імперскую інтэлектуальную прастору, таму прымалі пальшчызну. І тое толькі па мове. Пройдзе час і з'явяцца ўласна беларускія культурнікі, навукоўцы, дзеячы. Але і гэтая вось краёвая плынь будзе яшчэ доўгі час струменіць, пакуль канчаткова не зменіцца свет. Беларусь, Літва і Польшча стануць асобнымі краінамі. Знікнуць сядзібы і першародныя краявіды, спаконвечную вёску накрые русіфікацыя і заняпад фальклорнай традыцыі. Дух краю кудысьці выпятрыцца канчаткова. Але важна, што ён быў і ёсць недзе ў нашых душах, незалежна ад таго, ведаем мы пра гэта ці не. І ўжо таму нам неабходна яго зразумець. Іншая рэч, што новых Міцкевічаў беларуская зямля ўжо не народзіць ніколі. Няма дзеля гэтага адпаведныя глебы. Апошнім Міцкевічам, Агінскім, Дамейкам, Чачотам, Кіркорам, Рушчыцам, які завяршыў гэты доўгі і слаўны спіс, быў найвялікшы польскі музыка мінулага стагоддзя Чэслаў Немен.